dan, poštovani slušalci, ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za mikspultom je Nenad Branković, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 27. februar. Koronavirus se proširio na blizu 40 zemalja sveta. Saudijska Arabija zaustavila hodočašća. U Srbiji nema potvrđenih slučajeva, kažu nadležni. Komercijalna banka prodata za 387 miliona evra. Savet Evrope upozorio na alarmantne trendove pojačanog uticaja ultranacionalističke i ksenofobne politike u Evropi. Verbalni sukobi neće ugroziti mir u BiH. Republika Srpska nema plan za secesiju, kaže Milorad Dodik. Danas se obeležava 27. godišnjica zločina u Štrpcima. U Srbiji sutra prepodne oblačno, mestimično sa kišom i snegom, posle podne postepeno razvedravanje, temperatura do 12 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, govorimo o prodaji komercijalne banke, poslanik Đorđe Vukadinović i Nikola Altiparmakov iz Fiskalnog saveta.
Praktično, Nova Ljubljanska banka, dobili banku za džaba.
Ne možete vi da birate, neće vam sigurno doći u naš region neka City banka ili Deutsche banka.
Govorimo o tome zbog čega se Kragujevačke novine, jedan od najstarijih nedeljnika u Srbiji južno od Beograda, nalaze pred gašenjem. Gordana Božić, direktorka Kragujevačkih.
Štampari dugujemo preko 2,5 miliona dinara. Naš račun je bio u blokadi 2 meseca. Mi smo se odrekli naših zarada, dakle mesecima ne primamo plate.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koronavirus se proširio na skoro 40 zemalja sveta i sve kontinente osim Antarktika. Inficirano je 82.000 ljudi, a preminulo je više od 2.800 osoba. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da se po prvi put od pojavljivanja virusa u decembru on brže širi izvan Kine, gde je i izbila epidemija. Prvi slučajevi ove bolesti potvrđeni su danas u Danskoj i Estoniji. U Danskoj je virus potvrđen kod muškarca koji se vratio sa skijanja u Lombardiji u Italiji. I u Estoniji je zaražen muškarac koji se vratio iz Irana. U Evropi je najteža situacija u Italiji, gde broj zaraženih prema 400. Japanski premijer Shinzo Abe zatražio je privremeno zatvaranje škola u toj zemlji kako bi se sprečilo širenje virusa. Saudijska Arabija zabranila je putovanje strancima do najsvetijih mesta islama zbog straha od koronavirusa samo nekoliko meseci uoči godišnjeg hadža, u trenutku kada je na Bliskom istoku potvrđeno 220 slučajeva zaraženih. Detaljnije slušamo od Dragana Štavljanina.
Prema toj odluci, stranci ne mogu putovati u sveti grad Meku i posete Kabu, kockastu strukturu prema kojoj se 1.800.000 muslimana u svetu mole 5 puta dnevno. Zabrana se odnosi na putovanje do džamije proroka Muhameda u Medini. Saudijske vlasti su također zabranile ulazak osoba sa turističkom vizom iz zemalja pogođenih koronavirusom. U Saudijskoj Arabiji nema potvrđenih slučajeva zaraze. Epicentar najteže pogođene zemlje na Bliskom istoku Irana i u svetu tom šiitskom gradu Komu, kojem vernici ljube i dodiruju to čuveno mesto. U Iranu je zaražena 141 osoba, među kojima i zamjenik ministra zdravlja, a broj umrlih je porastao na 22, što je najviše posle Kine. Od kada se pojavio u decembru u Kini, 82.000 ljudi zaraženo je od novog koronavirusa širom sveta, a više od 2.700 je umrlo. Stručnjaci su zabrinuti da Iran možda ne prijavljuje sve obolele i umrle zbog brzog širenja zaraze od Irana preko zaliva. Iranski predsjednik Hasan Rohani rekao da nema planova da se uvede karantin za gradove, ali da će možda biti potrebno 2 do 3 sedmice da se uspostavi kontrola nad virusom u toj zemlji. Najviše zaraženih je u Južnoj Koreji, 1766. Preminulo je 13 osoba. Seul i Vašington su odložili redovne zajedničke vojne vežbe. U Italiji je broj zaraženih premašio 400, dok je 12 lica preminulo. Nekoliko evropskih zemalja je prijavilo slučajeve zaraze koje vode poreklo iz Italije. Najteže je pogođen industrijski razvijeni sever zemlje Lombardije i Veneto. U tim oblastima su zatvorene škole, univerziteti i bioskopi, a otkazano je nekoliko javnih skupova. U Nemačkoj je zaraženo 21 lice, u Velikoj Britaniji 13, Francuskoj 12, a zabeleženi su slučaji infekcije u Austriji, Hrvatskoj, Španiji, Rusiji, Danskoj, Belgiji, Finskoj, Švedskoj, Švajcarskoj, Grčkoj, Norveškoj, Gruziji i Severnoj Makedoniji. Predsjednik SAD-a Donald Trump je imenovao potpredsjednika Mikea Pencea da koordinira aktivnosti u borbi protiv koronavirusa. Do sada je u ovoj zemlji zabeleženo 60 slučajeva infekcije, koje uglavnom vodi poreklo iz Kine.
Mi smo veoma, veoma spremni za ovo, za sve, bez obzira da li će doći do većeg širenja koronavirusa u SAD-u ili ne. Za sada imamo mali broj slučajeva virusa. Rizik za Amerikance je jako mali zbog svega što smo uradili. Imamo najbolje stručnjake na svetu.
Kazao je Trump. Uprkos velikoj zabrinutosti zbog širenja koronavirusa, u Kini se posljednjih dana smanjuje broj novoobolelih, što, kako saopštava Svjetska zdravstvena organizacija, znači da je moguće obuzdati ovu bolest, da pandemija nije neizbežna.
U Srbiji još uvijek nema potvrđenih slučajeva obolelih od koronavirusa, ali je bilo sumnje. Do sad je 20 osoba testirano na koronavirus i nikod jednog nije potvrđena zaraza. Osim na aerodromima u Srbiji su pojačane kontrole i na drumskom prelazu Batrovci, a posebna pažnja obraća se na putnike koji dolaze iz Italije, javio je jutros RTS. Na jučerašnjem sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa epidemiolozima i predstavnicima nadležnih službi u predsjedništvu u Beogradu dogovorene su zdravstvene mere zaštite, koje će, ukoliko to bude potrebno, podrazumevati i otkazivanje pojedinih javnih događaja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se obeležava 27. godišnjica otmice putnika iz voza u Štrpcima. U Prijepolju će biti održana komemorativna akademija Štrpci bez mezara i mimohod u tišini kroz grad do spomeničkog kompleksa u Šarampovu pored starog mosta na Limu. Članovi porodica žrtava zločina u Štrpcima zbog zakonskog okvira u Srbiji nemaju status civilnih žrtava. Detaljnije Danica Gudurić.
Većina ubijenih bili su iz Prijepolja, Bijelog polja, Beograda i Podgorice. Do danas su pronađeni posmrtni ostaci samo 4 žrtve. Telo Halila Zupčevića pronađeno je krajem 2009. godine na obali jezera Perućac, a posmrtni ostaci Rasima Ćorića, Jusufa Rasodera i Ilija Zaličine nađeni su u istom jezeru godinu dana kasnije, dok se za ostalim žrtvama i dalje traga. Za ovaj zločin do sada su pravosnažno osuđeni samo Nebojša Ranisavljević i Mića Jovanović. Nebojša Ranisavljević je pred Višim sudom u Bijelom polju 2003. godine osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Mića Jovičić, protiv koga je vođen postupak pred sudom Bosne i Hercegovine, priznao je krivicu i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Pred Višim sudom u Beogradu u toku je postupak protiv Gojka Lukića, Ljubiše Vasiljevića, Duška Vasiljevića, Jovana Lipovca i Dragane Đekić za zločin koji je počinjen u Štrpcima. Osim Lipovca, koji je bio vojnik Vojske Republike Srpske, svi ostali su bili članovi paravojne formacije Osvetnici.
Optuženim se stavlja da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Trenutno je postupak, znači, u fazi glavnog pretresa i do sada su svedočili, uglavnom svedoci, znači, optužbe.
Kaže Meris Mušanović, pravni analitičar Fonda za humanitarno pravo. Za zločin u Štrpcima pred sudom Bosne i Hercegovine u toku je suđenje desetorici optuženih, među kojima su Luka Dragićević, komandant Višegradske brigade Vojske Republike Srpske i Boban Inđić, komandant interventne čete u Višegradskoj brigadi. Milan Lukić pravosnažno je osuđen za ratne zločine u Višegradu na doživotnu zatvorsku kaznu pred tribunalom za ratne zločine u Hagu 2012. godine, a krajem prošle godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je protiv njega optužnicu i za zločin u Štrpcima. Ono što se nije promenilo za proteklih 27 godina je da članovi porodice žrtava zločina u Štrpcima zbog zakonskog okvira u Srbiji nemaju status civilnih žrtava rata, jer nisu oteti na teritoriji Srbije. Također država Srbija vojsku Republike Srpske ne percipira kao neprijateljsku vojsku i zbog toga porodice žrtava ne mogu da ostvare status civilnih žrtava rata. Mušović napominje da je jedini način da porodice žrtava pokušaju da svoja prava ostvare u parničnom postupku.
Naravno, to tek kada krivična presuda u slučaju ako bude osuđujuća postane pravosnažna.
Na poziv opštine Prijepolje po prvi put ratni veterani iz regiona učestvovaće u mimohodu šutnje i komemoraciji stradalima iz voza u Štrbcima. Radomir Radenić iz mirovne organizacije Centra za nenasilnu akciju za Radio Slobodna Evropa je potvrdio da ratni veterani prisustvom komemoracije u Prijepolju žele pokazati da bivši borci posjeduju visok stepen kredibiliteta i potencijala za rad na polju izgradnje mira. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da li je prodaja komercijalne banke čist promašaj ili dobitak za Srbiju? Dilema je otvorena nakon potpisivanja ugovora sa novim vlasnikom, slovenačkom Novom Ljubljanskom bankom NLB. Izabrana je najmanje loša opcija, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta Srbije.
Možda u nekom idealnom scenariju da smo mi neka Norveška ili Nemačka bi mogli da razmišljamo o tome da naša država upravlja bankama, međutim na području Balkana se to pokazalo kao loše.
Rekao je Altiparmakov i argumentovao podatkom da su poreski obveznici sa 800 miliona do milijardu evra donacija iz budžeta proteklih godina platili spašavanje posrnulih srpskih banaka.
Čujem sada ima neki komentara zašto nije neka druga banka došla da kupi, međutim jednostavno to je princip tržišta u kome poslujemo i živi čitav svet u 21. veku. Ne možete vi da birate, neće vam sigurno doći u naš region neka City banka ili Deutsche banka.
Ugovor o kupoprodaji 83,23% akcija Komercijalne banke AD Beograd za 387 miliona evra potpisan je 26. februara u Ministarstvu finansija Srbije, koje je saopštilo da će NLB kao novi strateški partner po završetku transakcije preuzeti upravljanje bankom. Politička opozicija to je okarakterisala kao štetan potez. Pokret Metla 2020 pozvao je Narodnu banku Srbije da ne potpiše saglasnost za prodaju, dok su kritike usledile i u poslaničkim pitanjima na zasedanju Narodne skupštine.
Praktično se ispostavlja da je Nova Ljubljanska banka, odnosno njeni akcionari, da su dobili banku za džaba sa sredstvima koje banka potražuje, sa hartijama od vrednosti koje ima, a da ne govorimo o udevu na tržištu. To je investicija koja se upalno isplaćuje u trenutku kupcu.
Kaže Đorđe Vukadinović, poslanik iz kluba Nova Srbija, Pokret za spas Srbije. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je vlada Srbije zadovoljna cenom za Komercijalnu, najveću državnu banku koja sa udelom od 11% na domaćem tržištu jedina regionalna finansijska institucija listirana na londonskoj berzi, kao i da će prihod pre svega uložiti u investicioni plan Srbija 2025. i vraćanje kredita. Transparentnost Srbije, organizacija za borbu protiv korupcije, saopštila je da je novac od te transakcije nemoguće potrošiti na pomenuti investicioni plan, jer projekat Srbija 2025 zakonski ne postoji.
To je jedna čisto politička najava, jedna izjava koja bi mogla biti istinita ukoliko bi bilo formalizovano odgovarajućim aktom vlade Srbije. To bi moralo da se učini u skladu sa zakonom o planskom sistemu koji postavlja i određene rokove koji se razlikuju od onoga što smo mogli do sada da čujemo. Na primjer, ti rokovi su 7 godina, a ne 5 kao što je ovdje slučaj.
Kaže Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija. Savez za Srbiju saopštio da je prodajem Komercijalne banke u budžet stiglo samo 131 milion evra, jer je, kako je ocenila ova opozicijona organizacija, neposredno pre toga država u kupovinu njenih akcija uložila 256 miliona evra. Nikola Altiparmakov iz Fiskalnog saveta kaže da se to nezavisno telo nije bavilo analizama Komercijalne banke, ali da se obično prodaje po najvišoj ceni koja se nudi.
Kritika gdje se poredi prodajna cena sa profitom u posljednjoj godini pred prodaju je apsolutno parcijalna da bi se osporavala prodaja po tržišnim uslovima. Ne možete gledati samo na osnovu jedne godine. U nekim prethodnim godinama bilo je tu jako slabija godina sa profitom, bila je godina bez profita.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su vrednosti Komercijalne banke padale i da je izabran pravi trenutak za njenu prodaju. Ministarstvo financija Srbije do ovog trenutka nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa Komercijalnom bankom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Koronavirus se proširio na blizu 40 zemalja sveta. Saudijska Arabija zaustavila hodočašća. U Srbiji nema potvrđenih slučajeva, kažu nadležni. Komercijalna banka prodata za 387 miliona evra. Savet Evrope upozorio na alarmantne trendove pojačanog uticaja ultranacionalističke i ksenofobne politike u Evropi. Danas se obeležava 27. godišnjica zločina u Štrpcima. U Srbiji sutra prepodne oblačno, mestimično sa kišom i snegom, posle podne postepeno razvedravanje, temperatura do 12 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, govorimo i o tome zbog čega se Kragujevačke novine, jedan od najstarijih nedeljnika u Srbiji južno od Beograda, nalaze pred gašenjem. Gordana Božić, direktorka Kragujevačkih.
Štampariji dugujemo preko 2,5 miliona dinara. Naš račun je bio u blokadi 2 meseca. Mi smo se odrekli naših zarada, dakle mesecima ne primamo plate.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Studenti Pravnog fakulteta u Beogradu, koji, kako kažu, organizuju skupove podrške srpskom narodu u Crnoj Gori, predali su danas Skupštini Srbije potpise za donošenje Skupštinske rezolucije o ugroženosti Srba u Crnoj Gori. Predsjednik studentskog kluba tog fakulteta, Nemanja Vučković, kazao je novinarima da je od 28. januara do 3. februara sakupljeno 15.000 potpisa. Studenti traže da poslanici Skupštine Srbije donesu rezoluciju koju studenti predlažu da se tim aktom javno stavi do znanja da se srpska vlast opredeli da postoji ugroženost srpskog naroda i imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, naveo je Vučković. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Milorad Dodik izjavio je danas da teški verbalni sukobi neće ugroziti mir u Bosni i Hercegovini, da u Republici Srpskoj nema plana za secesiju te da se on zalaže za izvorni Dejtonski sporazum. Na konferenciji za medije u Banja Luci Dodik je ostao pri stavu da neće biti odlučivanja na nivou BiH dok se ne reši pitanje Ustavnog suda te zemlje i odlaska stranih sudija. Slušamo prilog Gojka Veselinovića.
Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a i član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, smatra da teški verbalni sukobi neće ugroziti mir u BiH i da Republika Srpska nema plan za secesiju, već da samo želi vraćanje izbornom Dejtonskom sporazumu.
Republika Srpska nije na dnevnom redu nikako secesije. Republika Srpska ima legitimni cilj da putem svog djelovanja i aktivnosti preferira izvorni Dejton, izvorne nadležnosti i ono što piše u Dejtonskom sporazumu i Dejtonskom ustavu.
Dodik je kritikovao izjave lidera SDA Bakira Izetbegovića, SBB-a Fahrudina Radončića i DF-a Željka Komšića, za koje smatra da su napadi na Republiku Srpsku i Srbiju i njenog predsjednika Aleksandra Vučića. On je istakao da ni Republika Srpska ni Srbija nisu remetilački faktor u BiH, već da to rade upravo oni uz podršku međunarodne zajednice.
Ovdje se radi o raznoj bolomenti tih stranaca, između ostalog i samog Inska, koji ignorišu dijalog u Bosni i Hercegovini, koji ignorišu ustavna prava, koji ignorišu Dejtonski sporazum, koji ignorišu osnovne vrijednosti prava i slobode vezano za govor, za slobodu govora. Oni bi za iskazanu javnu riječ zatvarali ljude samo da bi realizovali jedan i prikrili realizaciju jednog projekta, to je unitarizacija i centralizacija Bosne i Hercegovine.
Izjave visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da je Dodik prešao crvenu liniju zbog najava da neće poštovati odluku Ustavnog suda BiH o poljoprivrednom zemljištu i da se zbog toga u Vijeću za implementaciju mira razmatra korištenje bunskih ovlaštenja, Dodik odbacuje. On je još jednom ponovio da je Ustavni sud BiH neprihvatljiv za Republiku Srpsku jer svojim odlukama urušava Dejtonski mirovni sporazum i dok se to pitanje ne riješi, kaže, nijedna odluka na nivou BiH neće biti donesena.
Nijedan zakon neće proći, nijedna odluka neće proći dok se ne riješi pitanje Ustavnog suda. Dokle će to trajati, ja ne znam. Mi smo predložili zakon zajedno sa HDZ-om i to će ući u redovnu parlamentarnu proceduru. Oni će imati prilike da kao politička partija o tome govore. Hoće li ili neće, to je njihov problem. Mi smo svoj stav izrazili. Nakon odbijanja ovoga, sjest ćemo i vidjet ćemo kako ćemo se kretiti. Onda vjerojatno nećemo imati potrebe ni da tražimo bilo šta drugo u Bosni i Hercegovini.
Kada je u pitanju zakon o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, koji je predložio poslanik Srpske demokratske stranke Dragan Mektić, Dodik je rekao da taj zakon neće biti usvojen u Domu naroda parlamenta BiH i zaključio je da se to pitanje može rješavati samo u okviru priče o reformi pravosuđa u BiH. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nezavisno telo Saveta Evrope protiv rasizma i netolerancije, kraće ECRI, u svom godišnjem izveštaju za 2019. godinu objavljenom danas ukazuje na alarmantne trendove pojačanog uticaja ultranacionalističke i ksenofobne politike širom Evrope. Evropa je suočena sa šokantnom realnošću, antisemitski, antimuslimanski i drugi rasistički zločini mržnje rastu alarmantnom stopom, a najnoviji primjer je ekstremistički napad u Hanau u Nemačkoj, u kome je 9 ljudi ubijeno, a nekoliko je ranjeno. Takva strašna dela često se podstiču otrovnim rečima i teorijama zavere raširenim preko društvenih mreža i interneta, saopštila je generalna sekretarka Saveta Evrope Marija Pejčinović-Burić. ECRI upozorava i na rastuću antimigracijonu politiku koja dolazi od, kako se navodi, sve većeg osjećaja nesigurnosti među Evropljanima. Na petu godišnjicu ubistva Borisa Njemcova, jednog od vodećih ruskih opozicionara, Evropska unija pozvala je da se njegovo ubistvo u potpunosti i transparentno istraži i da se osigura da svi umešani u taj zločin odgovaraju. Uprkos tome što je 5 muškaraca osuđeno za izvršenje samog zločina, najveće pitanje i dalje ostaje bez odgovora. Ko je naručio ubistvo? Više slušamo u prilogu Gordane Ćosić.
Tog 27. februara 2015. godine Boris Njemcov, 55-godišnji bivši zamenik premijera, demokratski reformator koji je postao žestok kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina, ubijen je s leđa. Ruski političar Ilija Jašin, koji je 2008. godine osnovao opozicioni pokret Solidarnost, zajedno sa Njemcovim i bivšim svetskim šahovskim šampionom Garijem Kasparovim, smatra da je ubistvo njegovog kolege bilo naručeno u samom vrhu ruske političke moći.
To je bilo politički motivisano ubistvo. Njegova svrha je bila da zaplaši ljude koji su sa Njemcovim delili stavove.
U izveštaju objavljenom 20. februara, specijalni zaslanik Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju zatražio je novu istragu ubistva Njemcova. Međutim, iako je Rusija članica OEBS-a, taj izveštaj je odbačen i ocenjen kao politizovan, neprimeren i nepouzdan.
Svima nam je jasno da aktuelna vlada nije zainteresovana da dođe do istine u vezi sa ovim slučajem. Shvatamo da vlada već 5 godina, recimo to otvoreno, štiti visoko rangirane ubice.
Ocenio je Vladimir Karamurza, ruski opozicioni aktivista. Njemcov, harizmatični fizičar, u politiku je prvi put zakoračio krajem 1980. godine, kada je organizovao proteste protiv izgradnje nuklearne elektrane neposredno nakon katastrofe u Černobilju. Nakon raspada Sovjetskog saveza, prvi ruski postsovjetski predsjednik Boris Jeljcin izabrao je Njemcova za guvernera Nižnjeg Novgoroda na 6 godina. A krajem 90. Njemcov postaje zamenik premijera i ministar energetike. Iako je i sam Jeljcin tada verovao da će progresivni Njemcov jednoga dana i sam postati predsjednik, za novog premijera izabrao je bivšeg KGB službenika Vladimira Putina, koji se brzo uzdigao i postao predsjednik države nakon što je Jeljcin neočekivano krajem 1999. godine podneo ostavku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Neizbalansiranost u izveštavanju i manjak prostora za građane glavni su zaključci istraživanja Novosadske novinarske škole o informativnim emisijama javnih medijskih servisa i komercijalnih nacionalnih emitera u Srbiji. Monitoring pokazuje i naglašenu prisutnost izvršne vlasti i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u vestima televizija. Izveštava Norbert Šinković.
Istraživanje Novosadske novinarske škole pokazalo je da u letnjem periodu tokom prošle godine javni medijski servisi Radio Televizija Srbije i Radio Televizija Vojvodine marginalizovali su opozicione aktere i političare, ali i građane. Jedan od istraživača, Siniša Isakov, je istakao da promjena te neizbalansiranosti više nije zahtev domaćih stručnjaka, već i međunarodnih aktera.
Taj balans nije narušen prošlog leta ili ove jeseni i zime, nego je narušen odavno i upravo govori o onome što mi danas imamo od javnih servisa i da je tu ono najveći prostor koji javni servisi mogu da poprave i to je prilično jednostavna odluka, samo treba je tako doživeti da se da treba da se sprovede.
Medijska ekspertkinja Dubravka Valić-Nedeljković istakla je da osim izostanka tematske i žanrovske raznolikosti u dnevnicima komercijalnih televizija, njihov program karakteriše i prilagođavanje zahtevima političke i ekonomske elite.
Mediji u stvari izveštavaju o onome što je što je politička i ekonomska elita, pa bilo da je međunarodna ili domaća. A ono što je važno za građane je ispod 5% u našem uzorku kad su teme u pitanju i kad su subjekti u pitanju. Ideja da će projektno finansiranje doneti neke prodore u temama, u analizama, u žanrovima, u strukturama, u uređivačkim konceptima se uopšte nije dogodila.
Ona je dodala da medijska praksa koja pokazuje prenos konferencija za medije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u okvirima informativnih emisija bez uređivačke intervencije je praksa koja je, kako je ona rekla, nezapamćena u medijskom prostoru Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I u nastavku govorimo o medijima. Kragujevačke novine, jedan od najstarijih nedeljnika u Srbiji južno od Beograda, nalaze se pred gašenjem zbog teške finansijske situacije. Za opstanak Kragujevačkih, koje su nastavile 85 godina dugu tradiciju Lista Svetlost, bore se ne vladine organizacije, ali ne i grad Kragujevac. Detaljnije u prilogu Branka Vučkovića.
Kragujevačke novine formirali su novinari Svetlosti nakon njene privatizacije 2009. godine, koji nisu hteli da pod pritiskom novih vlasnika menjaju nezavisnu uređivačku politiku. Od tada i zbog toga traje naša borba za opstanak, čiji je ishod potpuno neizvestan, kaže za Radio Slobodna Evropa Gordana Božić, direktorka nedeljnika opterećenog dugovima i odlaskom novinara.
Trenutna situacija je i dalje veoma teška. Štampariji dugujemo preko 2,5 miliona dinara. Naš račun je bio u blokadi 2 mjeseca. Mi smo se odrekli naših zarada, dakle mjesecima ne primamo plate. Veliki broj novinara je otišao iz redakcije i našao posao u nekim drugim oblastima. Ostalo je samo 3 stalno zaposlenih i 4 honoraraca koji uopšte ne primaju plate.
Deo odgovornosti za dramatičnu situaciju u kojoj su se našle njihove novine, po oceni čelnika Kragujevačkih, snosi i gradska uprava, jer već 5 godina ne raspisuje konkurs za sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa, ali i država koja to toleriše. U Ministarstvu za kulturu i informisanje kažu da zakonom nisu predviđene sankcije za opštine i gradove koji poput Kragujevca izbjegavaju zakonsku obavezu. Aleksandar Gajović, državni sekretar tog ministarstva, kaže za Radio Slobodna Evropa da je protekle godine gradonačelnik Radomir Nikolić u 2 navrata usmeno opominjan na obaveze proistekle iz zakona o informisanju i da će sada biti opomenut i pisanim putem.
Ono što mi kao ministarstvo možemo da uradimo, to je da jednim dopisom opomenemo gradonačelnika Kragujevca da je u obavezi, kako to inače u zakonu i piše, zakonu o informisanju i medijima, da raspisuje konkurse za sufinansiranje medijskih sadržaja, što inače grad nikada nije uradio do sada, znači od 2014. do danas.
Gradonačelnik Nikolić je na prošlonedeljnoj konferenciji za novinare rekao da su sva budžetska sredstva namenjena za informisanje usmerena ka radio televiziji Kragujevac, koja posle jedne propale privatizacije čeka novog kupca. Uz napomenu da su Kragujevačke novine u privatnom vlasništvu i da grad ne utiče na njihovo poslovanje, Nikolić je rekao da će, kada bude novca, biti i konkursa.
Dok nema novca, nema konkursa, stvar je vrlo jednostavna. Mi smatramo da smo kroz Radio Televiziju Kragujevac zadovoljili osnovne potrebe građana za objektivnim informacijama, za servisnim informacijama.
Da bi pomogle opstanak kragujevačkih novina, nevladine organizacije Res Publika iz Kragujevca i građanska inicijativa iz Beograda pokrenule su donatorsku akciju za pomoć. Bojana Vlajović-Savić iz Res Publike kaže za Radio Slobodna Evropa da su kragujevačke novine bez obzira na formalno vlasništvo suštinski nasleđena svojina svih Kragujevčana i da je njihov opstanak pre svega u interesu građana Kragujevca.
Kojima nedostaje medijski pluralizam, više izvora informacija, kvalitetnih informacija, objektivnog pravovremenog informisanja, informisanja u skladu sa profesionalnim i etičkim standardima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
pred kraj emisije podsjećamo na vesti dana. Koronavirus se proširio na blizu 40 zemalja sveta. U Srbiji nema potvrđenih slučajeva, kažu nadležni. Komercijalna banka prodata za 387 miliona evra. Savet Evrope upozorio na alarmantne trendove pojačanog uticaja ultranacionalističke i ksenofobne politike u Evropi. Verbalni sukobi neće ugroziti mir u BiH. Republika Srpska nema plan za secesiju, kaže Milorad Dodik. Danas se obeležava 27. godišnjica zločina u Štrpcima. U Srbiji sutra prepodne oblačno, mestimično sa kišom i snegom, posle podne postepeno razvedravanje, temperatura do 12 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz studija u Beogradu vas pozdravljaju Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan.